născut în România.
Bună ziua tuturor, sunt Georgeta Drăghiț, iar invitatul meu este astăzi la Născut în România, Marin Mălaicu Hondrari, poet, prozator și traducător. Bun găsit și bine ați venit!
Bună ziua, bună ziua ascultătorilor Radio România Cultural și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Când ați debutat în 2004, ați debutat cu o carte de poezie și critica literară și confrații scriitori au salutat apariția unui nou poet bun în literatură. Dar foarte rapid, în 2 ani, ați apărut și cu o carte de proză și ea, primită, bine citită, am văzut numai lucruri elogioase și despre cartea de proză. Prin urmare, n-a apărut doar un poet, a apărut și un prozator.
Da, aveți dreptate, sunt doar 2 ani între Zborul femeii pe deasupra bărbatului, cartea mea de debut și cartea tuturor intențiilor, cartea de proză care i-a urmat, dar asta pentru că eu am debutat extrem de târziu.
Oarecum.
Da, la 33 de ani, să spunem târziu pentru lumea în care trăim.
Care se mișcă cu viteză prea mare.
Se mișcă foarte repede. Poeții deja la 22-23 de ani au câte 2-3 cărți. Dar cartea era scrisă mai de mult. Și de asta, practic, cartea era încheiată. A apărut în 2004, prin 2001-2002 deja era încheiată. Căutam o editură, dar mă rog, nu făceam nici prea mare eforturi pentru a găsi.
Și ați găsit o editură care abia se înființase. Mi se pare că doar de un an era.
Exact,
Eikon.
Da, Eikon era o editură foarte tânără pe atunci și cumva a avut noroc și cu mine. Cred că a mers bine cartea. Și apoi, practic, am scris cartea de proză în 2004-2005 și am terminat-o în 2006, la începutul lui 2006.
Și acum începe, de fapt, povestea. Povestea adevărată a locului în care au fost scrise cele două cărți și a traiectului dumneavoastră în literatură și în viață. V-aș ruga să citiți de pe coperta a patra de la Lunetistul ceva care descrie, cred, cel mai bine. Cred că aici este perfect.
Haideți să vedem ce scriam pe clapetă. Nu mai știu cum a început. Dintr-o dată mă văd paznic de noapte în Spania, într-un loc plin de mașini strălucitoare. Cordoba, flamenco și bijutieri, femei cu trăsături maure, 300 de nopți nedormite. Un ventilator poartă prin rulotă aerul încins și un gând obsesiv. Imaginația e memoria în extaz. Peste zi mă mișca în vis urma pretutindeni de 4 câini fantomatici care nu latră niciodată. Singurul exces, literatura, alte slujbe, șoferul unui avocat, o doamnă în vârstă, care avea un Opel Corsa și uneori îmi spunea că o să mergem în Portugalia ca în tinerețile ei. O primăvară neagră, alături de o femeie cu tendințe sinucigașe. 7 ani, același stilou, 3 cărți. Zborul femeii pe deasupra bărbatului, cartea tuturor intențiilor, apropierea. O Românie cu 4 locuitori, prietenii mei, tot mai iluzorie. Un vis de $1,000,000, o iubită, o mașină puternică și un deșert plin cu literatură. Din toate astea s-a născut Lunetistul, un roman lipsit de prudență. Sună bine.
Sună bine și
da,
descrie,
și
aproape tot.
M-a purtat brusc acolo în Spania, da.
I-a plecat în 2002. Și ați rămas acolo până în 2007, 5 ani.
Da, exact. Tot întâmplarea, cred, sau, mă rog, destinul, dacă vrem, face că am plecat în 2002 în februarie și m-am întors în 2007 în februarie.
Da, deci și cumva... eu am făcut o paralelă cu cei 5 ani pe care i-ați petrecut la bunici. Am zis, iată, 5
da,
ani cu bunici
exact,
și 5 ani în Spania.
Ah, da, la asta chiar nu m-am gândit. Da...
Tot un fel de formare.
Fără îndoială au fost cele două momente formatoare ale mele, momente care s-au întins pe 5 ani, dar cumva ele acum îmi apar ca momente în amintire. Într-adevăr m-au crescut bunicii. Bunici e prea mult spus, pentru că mai trăia doar bunica mea din partea mamei și o mătușă, de fapt o soră de-a mamei, ele m-au crescut. Și am fost un copil absolut normal, un copil de țărani, crescut undeva într-o casă în câmp, fără curent electric, aveam o lampă cu petrol, dar în casa aceea se spuneau foarte multe povești. Erau niște ierni teribile, se adunau vecinii de peste dealuri, practic, nu vorbim de vecini de la 5 case, ci casa următoare era pe următorul deal. Și se adunau la așezătoare, la tors, femeile, și întotdeauna se spuneau povești. Și poate și asta m-a făcut să merg mai departe, să-mi placă să citesc și mai apoi să și scriu povești. Plus singurătatea, pentru că nu aveam copii în preajmă cu care să mă joc și eram obligat să-mi inventez jocuri, să-mi spun povești, povești pe care să mi le spun mie însumi, nu. Cam asta a fost, iar saltul peste timp...
Și aici cred că v-a ajutat experiența din copilărie să înțelegeți mai bine ce înseamnă acele meserii, da, pe care ați citit, paznic de noapte, da, șofer. Da, adică ați pornit de la niște lucruri relativ cunoscute și cred că ajută.
Când ești emigrant, nu prea ai de ales sau nu ești tu cel care decide asupra lucrurilor și... De multe ori ești obligat să accepti slujbe pe care în mod normal nu le-ai face, dacă vrei să reziști în continuare.
Dar de ce v-ați dus în Spania? Ce vis era Spania?
Da, cumva eram nemulțumit de St. George's Bay, de locul unde munceam, unde trăiam, unde, nu știu, dacă așa foarte pe scurt, cumva simțeam că mă sufoc, ca să spun așa. Adică simțeam că merg în gol, nu mai trebuia să schimb ceva și a apărut faza cu Spania. Am plecat fără să-mi dau seama prea bine ce însemna asta, pentru că în primul rând nu știam limba, nu știam spaniola absolut deloc, doar ce prindeam pe la televizoare din telenovele sau la ce se uita lumea pe atunci și mai auzeam Ola, de exemplu, știam. Ola știa toată lumea, dar cam atât.
Nu v-ați gândit să vă duceți de la St. George, băi, la București? Spania era mai aproape.
Bucureștiul mi se părea mult mai îndepărtat decât Spania, nu știu, nu aș fi crezut niciodată că o să mă pot descurca la București. Mi s-a părut mai simplu să mă descurc în Spania, într-adevăr, așa e, vezi dreptate. Dar, repet, fără să-mi dau seama prea bine ce va însemna asta, voiam să învăț limba spaniolă, visam să-i citesc pe Cortázar, pe Borges, pe Sabato, în original, dar ăsta era un vis de adolescent de 30 de ani întârziat și ușor tâmpit, care nu se raportează corect la realitate.
Care nu știa ce l-așteaptă.
Da, exact. Eu ieșeam cumva din lumea cărților și credeam că voi intra într-o altă lume a cărților, mai mare, mai magică, mai interesantă. Bine, și firește că nu a fost deloc așa, dar tot am avut noroc până la urmă că prima slujbă pe care am găsit-o în Spania a fost tot așa singuratică, paznic de noapte, la un parc de mașini de mână a doua. Și locuiam tot acolo, în interiorul parcului, într-o rulotă, era bine, măcar nu plăteam chirie, dar, mă rog, erau alte dezavantaje, de exemplu, nu aveam o toaletă sau trebuia să mă descurc altfel, nu aveam un duș, dar vorbind de Córdoba, de sudul Spaniei, unde e foarte cald, asta era simplu de tot de aranjat, că mă spălam cu furtunul cu care spălam mașinile. Era cald afară mereu, noaptea 30 de grade, nu aveam nicio problemă. Și...
Aveți timp să scrieți.
Chiar aveam timp să scriu, doar că șocul cultural, dacă vreți, a fost atât de puternic și șocul cumva unei noi vieți, o viață total neașteptată, cumva a fost atât de puternic încât vreun an m-am blocat pur și simplu, nu am scris nimic, în schimb citam foarte mult și făceam mari eforturi să învăț limba spaniolă. Asta mi-am dat seama că e obligatoriu. Eram extrem de frustrat că nu puteam comunica cu oamenii.
Cred.
Și nu voiam să le zic că pe mine mă interesează literatura sau nu știu ce, ci pur și simplu voiam să pot să-mi caut un alt loc de muncă dacă vreau sau să intru în vorbă cu ei, să văd ce gândesc și nu puteam. Da, și cumva m-a ajutat faptul că stăteam acolo singur și îmi vedeam de mașinile mele și nu vorbeam cu români. Atunci, cu atât mai mult am fost obligat să învăț foarte repede spaniola, nu aveam români în preajmă, eram practic singur și a trebuit să rezist.
Așa ați învățat spaniola?
Da, da, da. Și cred că e cea mai bună modalitate de
limba
vie.
Nu.
Sigur că mai foloseam la început și dicționarele, dar am învățat efectiv cum vorbeau oamenii, cum auzeam limba vie. Nu e o limbă moartă, nu extrem de corectă, ci așa cum vorbim și noi românii pe stradă, nu la radio sau la televizor. Sigur că
deși
după aia am învățat și...
Și la radio și la
mă rog, depinde de ce radiouri, dar eu mă raportez la radioul dumneavoastră, așa
da,
că
da.
Nu la altele.
Da. Și au venit cărțile, cartea de poezie și cartea de proză, acolo, în acești cinci ani. Totuși.
A ieșit Zborul femeii pe deasupra bărbatului și, într-adevăr, acolo... Din 2005 în 2006, de la sfârșitul lui 2004, de fapt, am scris Cartea tuturor intențiilor. Și practic m-am întors în România în momentul în care am terminat Cartea tuturor intențiilor. După ce am terminat de scris cartea, brusc nu mi-am mai găsit locul. Dar
acolo?
Da, da. Nu mai aveam, nu mai simțeam, nu știu, mă simțeam cum mă simțisem pe vremuri la St. George, dar acum voiam să mă întorc.
Același sentiment, aceeași senzație de sufocare, de
da,
neajungere.
Pur și simplu nu mai oferea nimic, spațiul, oamenii, locul, deși apoi în amintire mi-a oferit foarte multe, că apropierea, practic, e un roman scris ca urmare, să spunem, a experienței de acolo.
Da, cum spunea cineva, apropierea e un roman despre distanțe, despre îndepărtări.
Da, da, da.
Și nu despre apropierea adevărată.
Da, da. Nu, apropierea adevărată nu prea are loc, sau dacă are loc e o apropiere prin literatură, dacă vreți. Așa cum un cititor din România se apropie de un cititor din Mexic, să spunem, pentru că citesc amândoi Thomas Mann și asta îi apropie. Dar fără ca ei să se apropie efectiv, cumva, ci îi apropie așa, un soi de punte literară între oameni. Am avut norocul la un moment dat să întâlnesc câțiva cititori în Spania, câțiva scriitori și cam mai era cumva apropierea. Dar, într-adevăr, e, mai degrabă e distanță decât apropiere realmente. Și mi-era, cred că deja mi se făcuse foarte dor de România. Știu că sună ciudat, dar...
Dacă e adevărat, sună bine.
Nu, e chiar adevărat. De ce aș spune asta? Mulți cred că s-ar feri să spună asta, dar totuși eu scriu în limba română și cumva cred că cel mai bine limba română se potrivește României, cumva spațiului. De unde a și apărut limba asta, așa cum limba spaniolă se potrivește, nu știu, Americii de Sud și Spaniei, sigur, în primul rând. Și atunci cred că dacă vrei să scrii cu adevărat și să fii cu totul și cu totul în literatura ta, în ceea ce faci, trebuie să scrii acolo unde se vorbește limba în care scrii, cumva. Nu știu de ce, cel puțin mare parte din roman, să spunem, sau construcția, ceva, sigur poți să mergi 2 luni cu o bursă undeva și să scrii, dar atunci vei fi ca și cum ai fi în România, doar că vei fi în altă parte și vei scrie în limba română și vei fi atent doar la romanul tău, dar cumva asta cred că se întâmplă.
Născut în România.
Astăzi, invitatul ediției este scriitorul Marin Mălaicu Hondrari.
nu știu, poate am fost prea imprecis.
Nu, mă gândeam că așa spun actorii. Actorii spun, actorii de teatru mai ales, că li se pare foarte impropriu să joace teatru într-o altă limbă.
Da.
În limba engleză. Au avut mulți dintre ei experiențe asemănătoare, au plecat, au și jucat unii dintre ei și totuși nu li s-a părut că se exprimă bine pe ei înșiși, lipsindu-le limba română.
Da.
Iată.
Da, eu pot să înțeleg asta foarte bine, cu atât mai mult cu cât arta actorului e, nu neapărat în primul rând, dar poate chiar în primul rând e limbaj gestual, limbaj al corpului, al trupului. Și fiecare popor, fiecare țară are un anumit set de gesturi, de limbaje. Nu știu, de exemplu, spaniolii când te întreabă, ai văzut, își duc degetele spre ochi. Își pun practic degetul sub ochi și ți arată, ai văzut, ai văzut. Asta e un gest pe care românii nu-l au în mod normal, dar noi avem alte gesturi. Când îi spunem despre unul, ducem degetul la tâmplă, băi, e cam dus cu pluta. Sau îi batem obrazul. Da, exact. Nu poți să-ți bați obrazul și să vorbești englezește.
Nu.
Deja intervine o ușoară schizofrenie acolo, ruptură. Nu.
E foarte interesant. Și mi se pare interesant și cum s-au suprapus până la urmă realitățile. O realitate pe care a străit-o dur, nu, la început, o realitate la care nu vă așteptați și după aceea revenirea la realitatea cărții, la imaginar, de fapt.
Da.
E foarte interesant cum ați reușit să le îmbinați, să le suprapuneți, cum ziceam, pentru că se întâmplă ca după asemenea experiențe oamenii să nu mai poată să scrie foarte, foarte mulți ani, să nu mai revină la imaginar. Să fie atât de acaparați de duritatea realității, încât să urmeze o pauză lungă sau chiar să nu mai scrie deloc.
Nu, eu am reușit cumva să-mi revin și să reintru în legătură cu literatura chiar în timp ce eram acolo, în timp ce eram în Spania. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Încă din Spania am început să citesc în spaniolă, îmi cumpăram cărți în limba spaniolă și da, cumva am păstrat mereu legătura cu imaginarul și am continuat să visez ca într-o zi să pot să scriu și o carte bună sau, nu știu, despre prietenii mei sau despre ce mi s-a întâmplat, dar să nu fie o autoficțiune seacă, ci să încerc să trec dincolo de autoficțiune, să comunic, dacă vreți, un adevăr cât de cât, dar să fie acolo, măcar munca mea să fie adevărată, cumva, în timp ce scriu. Măcar asta să fie adevărul, să nu încerc să mint, să nu mă mint nici pe mine, să nu încerc să mint cititorii, să fiu cumva cât mai sincer, dar nu sinceritatea de a spune...
Confesivă.
Nu sinceritatea confesivă, mulțumesc, asta e. Pentru că asta în literatură nu are nicio relevanță, nu contează, ci mai degrabă sinceritatea de a scrie cât de bine poți.
De a nu trișa,
de a-ți folosi inteligența artistică la maximum, atâta cât o avem fiecare, sigur. Aici deja depinde de la autor la autor.
Toate personajele, toate vocile din cărțile dumneavoastră se întorc la literatură. Asta este o obsesie?
Da, e o obsesie și e cumva apa de la moara criticilor, celor care îmi cataloghează cărțile că sunt livrești, mult prea livrești sau doar livrești și nimic altceva mai există.
Și nu sunt.
Da, poate că pe alocuri, unii dintre ei poate că au dreptate, nu știu ce să zic, dar chiar dacă încerc să țin cont de sfaturile lor, încerc să mă îmbunătățesc constant scrisul, chiar cred că un critic inteligent și
poate să...
cu bun simț
să îmbunătățească?
Da, fără îndoială, te poate ajuta foarte mult, dar trebuie să fie inteligent și chiar să-l intereseze să îți îmbunătățești scrisul.
Și să nu intre totuși foarte mult, nu? În ceea ce face da, scriitor, adică să în ia literatură.
De la sine înțeles cumva că dacă vezi că un autor în trei romane, în fiecare pomenește de literatură, personajele lui discută, atunci la al treilea roman e cam aiurea să-i mai spui, băi, da, știi că e livreșii. Înseamnă că el merge pe așa ceva, ăsta e unul dintre pariurile autorului. Există o poveste foarte faină cu Enrique Villamatas, un autor spaniol contemporan. Cred că ei s-au tradus 2 sau 3 cărți și la noi. Și povestea e de prin anii 70-80, când a început el să-și publice primele cărți și criticii în continuu îi rădeau fiecare carte și de fiecare dată îi spuneau cam aceleași lucruri. De ce nu era bună cartea? Iar el pur și simplu după a treia sau a patra carte și-a dat seama că de fapt ale erau aturile lui și că așa trebuie să scrie exact cum nu îi place criticii. Și a continuat să scrie mai departe în maniera lui, iar acum e unul dintre cei mai, chiar dintre cei mai mari prozatori contemporani din lume.
Eu cred că e foarte important ca un autor să reușească să-și păstreze vocea.
Da, e...
Probabil că e greu.
E greu, mai ales dacă ești criticat de timpuriu. Nu mi s-a întâmplat, din fericire. Adică la fiecare carte de-a mea, totuși, cronicile bune, să spunem, au fost mai multe decât cele negative. Dar, sigur, e greu. Încerc să învăț din fiecare cronică negativă, pentru că oricum înveți mai multe dintr-o cronică negativă decât dintr-una pozitivă, asta fără îndoială, dar pe de altă parte încerc și să învăț de vocea mea, să spune. Poate e cam mult spus.
Am văzut că încercați să simplificați stilul, să aveți o frază cât mai epurată, cât mai concentrată, să exprime cât mai rapid ideea. Și mă întreb dacă asta este una dintre mize a dumneavoastră, da, de a esențializa...
Da, ți-a observat foarte bine. Chiar e un demers perfect conștient pe care îl fac. Dar miza nu e doar de a nu înflori atunci când nu e cazul, ci poate ceva mai departe încerc să merg sau aș vrea să reușesc la un moment dat. Chiar dacă sunt romane, chiar dacă sunt fraze epurate, cum am spus, de podoabe care nu și-au rostul.
Sau de redundanțe.
Da, încerc de fapt să creez o atmosferă de poezie, cumva. Cam asta ar fi o poezie scrisă cu cele mai simple cuvinte și prin cele mai simple întâmplări. Cel mai bun exemplu poate ar fi, acum îmi vine în minte, începutul unui poem de un poet american. Și în genul ăsta mi-ar plăcea să scriu. Sunt 3 versuri, sună cam așa, sper să mi le amintesc. Stau în bucătărie, mă uit pe fereastră. Am fost fericit aici, nu voi mai fi. Aici e totul. Are totul, are atmosferă, are dintr-o dată viața unui om care a stat în bucătăria aia, a fost fericită și are marea lui suferință când își dă seama că e încă acolo, dar nu va mai fi fericit. Ce are totul, are tensiune, are, nu știu, e, vedeți, și în cele mai simple cuvinte, nu spune suflet, nu spune noapte, șoapte, iubită, cer, senin, nu știu ce. Spune, visul meu ar fi să pot să scriu un poem despre mega imagi, de exemplu. Sau despre casierițele de la un supermarket care toată ziua stau acolo și trec mii de produse și mii de oameni trec prin fața lor și ele nebăgate în seamă. Continuă să treacă și aud în continuu bipul ăla, bip, alt produs, alt produs, alt produs. Și viața lor li se scurge așa cum trec produsele alea pe bandă rulantă și nu-și dau seama. Și e foarte trist, mi se pare... Chiar cred că ar merita un poem.
V-ați scris cărțile pornind de la experiența dintr-un spațiu străin, dur, da, dar și cu poezia lui. Dar pe de altă parte, învățând spaniola, ați reușit să îi citiți pe acei scritori despre care spuneați chiar la începutul dialogului că ați fi vrut să-i citiți în original și nu numai atât, ați și tradus din spaniolă.
Da, asta e cu adevărat extraordinar, asta e cuvântul. Oricât m-aș feri să folosesc cuvinte mari, dar chiar asta e, pentru că nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajung să traduc Marios Vargas Llosa, de exemplu, sau Julio Cortázar, sau Roberto Bolaño, sau...
N-am știut că am strâns.
Da, a apărut recent la editura Univers poemele, da. Două volume de poeme de Bolaño, da.
Oh, mă bucur foarte mult, da, n-am apărut, știut că ați tradus apărut, dumneavoastră, da.
Da, și ăsta era un alt vis de-al meu, să traduc Roberto Bolaño. Am și avut noroc că editurile au venit înspre mine cu cărți foarte bune. Nu a trebuit să traduc, mai știu eu, doar romane polițiste de duzină, sau, pentru că sunt și romane polițiste foarte bune, sigur, fără îndoială. Dar chiar am avut noroc că mi s-au propus traduceri de autori foarte, foarte buni și de la care învăț cu atât mai mult. Meseria de traducător cred că e o meserie foarte potrivită pentru un scriitor, pentru un prozator mai ales.
De ce? Se confruntă cu el însuși, văzând textele altor scriitori importanți?
Și asta, apoi traducând, lucrezi foarte mult pe fiecare frază și vezi cum își construiește fraza, de exemplu Julio Cortázar. Cum deschid ușa? Personajele lui Mario Vargas Llosa, de exemplu. Poate părea ceva insignifiant, dar e foarte greu să pui un personaj să deschidă o ușă și cititorul să simtă că personajul deschide acea ușă.
Totuși ați venit și la București. Ați făcut un ocol prin Spania, exact. Ați ajuns totuși și la București.
Da, așa e. Acum trăiesc între Bistrița și București, între St. George Bay și București.
Ca să am nu organizat, vă
sufocați. Da, mai organizez, să spunem, întâlniri literare. Recent am organizat o întâlnire la St. George Bay, o tabără de literatură. Urmează în iulie festivalul de poezie și muzică de cameră de la Bistrița. Deja îl organizez împreună cu Dan Coman și cu domnul Gavril Țărmure de mulți ani. E la noua ediție. Chiar și Radio România Cultural e partener de câțiva ani. Am definitivat la sfârșitul anului trecut scenariul
pentru
romanul Apropierea împreună cu Tudor Giurgiu, cu regizorul, și el chiar a fost recent în Spania. Cred că la sfârșitul lui aprilie, dacă nu mă înșel, a fost în prospecție, pentru că se va filma în Spania. E un film destul de complicat de realizat, dar sper să se toarne filmul în septembrie-octombrie. Asta e, așa e prevăzut, da. Da, dar lucrăm de mult timp, din 2014, practic. S-au adunat ceva ani, da. Și...
Sunt lucruri diferite, într-adevăr.
Da, nu, eu am învățat practic de la Tudor Giurgiu să scriu scenarii. Nu știam să scriu un scenariu. Nu. Îmi plac mie filmele foarte mult, dar una e să-ți placă filmele și alta e să scriu un scenariu. Nu, dar cred, sper că m-am descurcat până la urmă și sunt convins că va ieși un film frumos, asta fără îndoială, un film bun.
Domnule Mălaicu Hondrari, vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi la Născut în România și dacă lucrurile se derulează atât de rapid, înseamnă că vom vedea curând lucruri făcute de dumneavoastră.
Vă mulțumesc mult pentru invitație și chiar mă bucur că sunt născut în România.